Godātie kolēģi, pēc sēdes pārtraukuma turpināsim mūsu darbu. Mēs izskatām likumprojektu grozījumu augstskolu likumā. Esam uzklausījuši ziņotāja skaidrojumu par pirmo priekšlikumu un uzsākam debatas. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Grozījumu augstskolu likumā, un šis jau ir trešais noslēdzošais lasījums, pirmais priekšlikums, kas ir atšķirīgs no otrajā lasījumā iesniegtā, un jau pirmā lasījuma skatīšanā mēs diskutējām komisijā par to, ka likumprojekts bija sagatavots īsti neparedzot dažādus, varētu teikt, mehānismus, kā nodrošināties, lai šie akadēmiķi, kas nonāks akadēmiskajā amatā, nezinot valsts valodu, nevarētu turpināt to darīt blakus augstskolā vai tai pašā augstskolā ar nelielu pauzi un dažādi citādi. Un toreiz mēs vienojāmies, ka tiks sagatavot priekšlikumi, un es arī aicināju gan izglītības ministriju, gan prezidenta kancelēs pārstāvis arī ar mani tikties un sagatavot priekšlikumus, lai šīs nepilnības novērstu un priekšlikumu pilnveidotu, lai patiesi varētu atbalstīt augstskolas to ceļā uz attīstību un arī strateģiskā specializācijā, kā saka, piesaistīt kvalificētus un gudrus zinātniekus. Diemžēl pēc saņemtiem priekšlikumiem uz otro lasījumu, kur es arī iesniedzu vienu priekšlikumu tieši tāpēc, ka netika sagatavoti attiecīgi, nu, un es arī netiku saņēmusi iepriekš nekādu ziņu, ka būs uzlabojumi, tika tikai sagatavots viens priekšlikums, kas faktiski novērsa to, ka atkārtot nevar kandidēt pēc 6 gadiem, ja tiešām neesi apgūst valodu vajadzīgā līmenī. Un es iesniedzu arī priekšlikumu par to, ka vajadzētu noteikt vismaz B2 līmeņa zināšanas pēc 2 gadiem, tas bija otrajā lasījumā, un teica, ka tās prasības pa stingru nevarēs paspēt iemācīties, un tas tomēr nav samērīgi, un tas varētu aizbiedēt akadēmisko personālu braukt uz Latviju un strādāt. Un uz trešo lasījumu es teicu, ka nu, jāgatavo vēl kāds pienākums, un faktiski, ļoti labs priekšlikums, kas bija arī komisijā, ko mēs atbalstījām, ka augstskolē ir pienākums nodrošināt iespēju apgūt valsts valodu. Bet pretī augstskolu pienākumam nodrošināt iespēju, mūsuprāt, būtu jābūt arī pienākumam mācīties valsts valodu. Nav teikts, cik daudz, bet nu vismaz mācīties. Jo mēs nevaram novērtēt akadēmiķus un zinātnieks, profesors un docentus zemāk, kā mēs novērtējam citus dažādas cilvēkus, kas brauc uz Latviju vienkārši strādāt. Arī viņi mācās valsts valodu. Un lai nebūtu situācija, ka 6 gadus akadēmiskajā amatā ievēlēta persona ne vārda nerunā latviski, varbūt kaut ko sapratīs, bet nerunās, jo nav vajadzības. Un lai nepārvērst arī Latviju par tramplīnu trešo valstu, censoņiem ceļā uz Eiropas augstskolām un akadēmiskiem amatiem, mēs uzskatām, ka ir vērts apsvērt, vai tas, ja mēs ielikt pienākumu mācīties valsts valodu, un pieņemsim pat ministru kabinetā, varētu noteikt tos līmeņus, pakāpeniskumu, kā to darīt, kā to pārbaudīt. Ka tas tomēr būtu svarīgi, jo vai tiešām mums ir jācenšas šeit piesaistīt akadēmisko personālu, kas nav gatavs mācīties valsts valodu vispār 6 gadus. Es jau tomēr gribu uzsvērt, ka šis priekšlikums tika sagatavots uz trešo lasījumu, jo otrajā mēs neguvām iespēju papildināt šo priekšlikumu. Un arī skatot trešajā lasījumā es izteicu priekšlikumu, ja nevajag šos līmeņus, jūs baidaties ierobežot ar A2 līmeni pēc 2 gadiem, B2 līmeni pēc 5 gadiem, kas nav augstākais, jo pēc tam vajadzīgs ir C1 līmenis pēc 6 gadiem šiem cilvēkiem, ja viņi grib palikt Latvijā. Atstāt vienkārši frāzi, pēc augstskolu nodrošina iespēju apgūt valsts valodu akadēmiskā personāla amatā ievēlētam ārzemniekam, kuram ir pienākums apgūt valsts valodu. Diemžēl komisija šo manu priekšlikumu neatbalstīja un neiekļauj kā komisijas priekšlikumu nepilnveidoja, un tāpēc noraidīju šo priekšlikumu, kur pamatā ir vēlme redzēt, dzirdēt un saprast latviešu valodā akadēmiskā personālam, kas ir ievēlēts akadēmiskā amatā mūsu valsts dibinātajās augstskolās, kur likums nosaka, ka augstskolas pārvaldība un darba valoda ir valsts valoda. Komisijas sēdē, diemžēl, augstskolas padomes pārstāvs arī nedaudz netīšām izteicās, ka dabā jau notiek tā, kā notiek, un jau šobrīd bieži tiek izmantota cita valoda, noteikti angļu valoda, var saprast pēc konteksta. Pēc tam gan viņš mēģināja šo labot, Bet es esmu guvusi apstiprinājumus no vairākiem cilvēkiem, ka arī iekšējā komunikācijā pārvaldība augstskolas ļoti bieži atsakās no valsts valodas par labu ārvalstniekiem, kuri neprot valsts valodu. Un tik vien, kā lūgt mācīties, manuprāt, un uzlikt šo pienākumu, būtu tikai samērīgi. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātām Naurim Puntulim.
Vadītāji, kolēģi, nav šaubu, ka šī ir lieliska iniciatīva, nav šaubu, ka mums ir jāstiprina mūsu augstskolu kapacitāte, piesaistot augstākās klases profesionāļus no pasaules līmeņa profesionāļus. Par to nav ne mazāko šaubu, nav šaubu arī, ka šī iniciatīva gūs savus rezultātus. Un nav šaubu par to, ka mums kā likumdevējam ir jānodrošina iespēju augt mūsu augstskolām. Taču ir arī lietas otra puse. Mums kā likumdevējam ir jānodrošina arī mūsu valsts valodas aizsardzība šajos globālajos apstākļos, šajā augstskolu vidē, kura ar katru dienu kļūst tikai globālāka un atvērtāka pasaulē. Vai šī iniciatīvā ir atrasts ideāls balanss starp šiem abiem jautājumiem, es atļaušos apgalvot, ka nē. Pirms mirkļa ziņotāja Našos kundze teica, ka tie ir tikai 6 gadi. Jā, es piekrītu tiem, kas saka, ka akadēmiskajā vidē 6 gadi nav patiešām garš periods, to varētu teikt tikai, bet vai 6 gadi uzturoties un pastāvīgi dzīvojot citā valstī būtu dēvējami tikai, tam es nepiekrītu. 6 gadi ir gana ilgs periods, lai tajā mēs cieņpilni, izvirzīt savas prasības par valsts valodas zināšanām. Mēs varam diskutēt par līmeņiem vienu vai otru augstāk vai zemāk, bet atstāt šo jautājumu 6 gadus pilnīgā pašplūsmā, pieļaujot iespēju, ka 6 gadu laikā šis personāls neapgūst nevienu vārdu valsts valodā, manprāt, nav pašcieņas jautājums. Un otrkārt arī signāls. Katrai šādai darbībai mēs, kā likumdevējs, sūtam signālu. Pieņemot šo lēmumu, viegliprātīgi atstājot šo 6 gadus brīvā lūdumā, mēs, kā likumdevējs, dodam signālu, cik ļoti svarīga vai nesvarīga mums ir mūsu valsts valoda. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātei Antiņinai Ņenāševai.
Jā, kolēģi, paldies, kā jau otrajā lasījumā skatot un arī noraidot līdzīgu raksturu priekšlikumos, arī organizācijas vai augstskolu pārstāvi, arī sociālai partneri šos neatbalstīja, jo pēc būtības, tad, ja mēs atbalstīsim šos priekšlikumus, tad mēs arī mainam visu likumprojektu būtību. Un likumprojektu būtība vēlreiz ir piesaistīt, teiksim, vai drīzāk skaidri definēt beidzot, jo kā mēs dzirdējam arī no Indriksons kundzes, ka nav skaidrības par to, kā tieši var strādāt, nevar strādāt bez latviešu valodu zināšanam, cik ilgi var strādāt, vai būt visu laiku kādam vieslektoram un tā tālāk. Bet līdz ar to ievies skaidrību un galvenais arī pateikt skaidrs robežu, ka tie ir 6 gadi vēlētiem amatiem. Un uzdevums piesaistīt pasaules labākos, pasniedzējus, pasaules labākos zinātniekus, lai uzlabot arī mūsu studentus iespējas tikt pie tam labākām zināšanām, piemēram, kaut kādās jomās, kas mūsu valstī nav attīstīts vienkārši. Un ar to mēs iedosim iespēju tās zinātnes jomas attīstīt, un ar to mēs iedosim iespēju arī veidot latviešu valodā jaunus vārdus un izmantot viņus un rakstīt zinātniskus rakstus latviski par tēmām, par kurām pirms tam vispār nekā nebija. Un ar šo mēs arī veicināsim to, ka mēs bagatināsim arī valodu ar jaunām un tikai jaunām zināšanām un zinātnēm, ko šeit varētu pienest tiešām pasaules augstākā ranga pasniedzēji. Līdz ar to es aicinātu noraidīt šo priekšlikumu, jo mēs pasakam jau likumā to, ka augstskolē ir jānodrošina iespējas mācīties valodu, tas ir skaidrs, ja pasniedzējs nolēma, ka viņš te gribētu, vai akademiskai personu nolēma, ka viņš te gribētu palikt pēc 6 gadiem, skaidrs, ka viņam ir jāmācās valodu, bet ja viņš grib braukt tālāk un vēl uz citām pasaules augstskolām turpināt izplatīt savas zināšanas un prasmes, tad lai brauc un šeit mums paliks, kas mums paliks? Paliks mūsu studenti, viņi nevis būs spiesti braukt prom un mācīties pie tiem citiem labākiem, viņi šeit varēs to darīt, izmantojot arī latviešu valodu, pēc tam rakstīt, kā es saku, zinātniskos rakstus, viņi šeit paliks, iegūstot tās labākas zināšanas un prasmes, un līdz ar to saicinu noraidīt un atbalstīt kopumā šo likumprojektu, ka, protams, veicinās mūsu augstākas izglītības kvalitāti.
Es nākamajam debatējas vārds deputātam Artūram Butānam, godāti kolēģi, Lūgums ieklausamies mazliet vairāk viens otrā un mazliet pieklusinām tās fona sarunas, ja drīkst jūs lūgt.
Jā, kolēģi, es gribētu norādīt uz to, cik būtiski būtu šādos likumprojektos samērības princips. Un, es noteikti gribu, lai Latvijā ir starptautiska līmeņa profesionāļi un akadēmiskajā vidē, lai tie pastiprina, lai veidojas Latvijas konkurētspēja no tā, un ieguvē noteikti būtu visu Latvijas sabiedrību ilgtermiņā vienlaikus, manuprāt, ļoti samērīgs bija šis priekšlikums par to, ka pienākums mācīties, nevis zināt pirmajā dienā, kas tiešām varētu būt šķērslis, bet pienākums mācīties. Mēs varam diskutēt, cik strauji būtu šie līmeņi jāsasniedz, ja? Un to var atstāt likumdevēja ziņā, to var atstāt MK ziņā, bet princips kā tāds, ka ir jāapgūst latviešu valoda tiem, kas ierodas šeit kā akadēmiskie spēki, es domāju, būtu vienkārši pašsaprotams. Un, mums nevajadzētu, kaut kā, man liekas, tās tendences ir tādas, ka mēs esam pieņēmuši, ka pirmskola un vispārējā izglītība, jā, tur mēs stiprinam valsts valodu, nu, lielos vai mazos tempos, bet tā kā vējam uz to, bet augstskolā notiek pretējais. Tur tāda internacionāla pieeja un manuprāt, nu, gan šobrīd, kā jau Indriksons kundze teica, likums paredz valsts valodu arī darba saziņā, tur, kas nav, un drīzāk būtu jāraugās, lai viss pētniecība un iekšējais darbs tieši stiprināt valsts valodu tur, nevis vājināt. Man kā piemērs nāk prātā arī tas, kā mēs pirms pusotra gada šeit diskutējām par Ukrainas civiliedzīvotājiem un viņu iekļaušanos darba tirgu atceraties, jo arī tur mēs bijām viensprāts, ka mums ir jāļauj Ukrainas civiliedzīvotājiem iekļauties Latvijas darba tirgu, tas ir mūsu interesēs, tas ir viņu interesēs, un noņemt viņiem, respektīvi, nevis noņemt, bet iedot viņiem šo te izņēmumu iespēju, ka viņi var strādāt ar nepietiekošām latviešu valodas zināšanām. Un tas ir pretīmnākošs un žests labs. Līdzīgi, kā mēs šobrīd runājam par pretīmnākšanu un labu žestu ārvalstu mācību spēkiem. Bet kā vienā tā otrā piemērā iztrūks tas, princips, ka labi, tu šodien nezini to valodu, bet tev ir jāiet un jāapgūst. Manuprāt, gan runājot par Ukrainas civiliedzīvotājiem, bija tikai normāli, ka viņi nezina valodu pirmajā dienā, bet viņiem ir pienākums iet mācīties. Šeit līdzīgi. Mēs nevaram prasīt no ārvalstu mācību spēkiem, lai viņi zinātu no pirmās dienas valsts valodu, bet princips, ka viņiem tas ir jāapgūst, un mums būtu jādefinē līdz kādam līmenim šogad laikā, tam ir jābūt. Citādi, nu, piedodiet, kolēģi, tas atgādina kādu mazvērtības kompleksu, ka mēs aicinam visu šeit, bet nu, nedodam viņiem to iespēju iepazīt un kļūt par daļu no latviešu valodas, latviešu valodā piederīgiem. Tā kā aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un atbalstīt valsts valodu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, kolēģi, man jau liekas, ka kreisai partijai piestāvētu vairāk cīnīties par to, lai visiem jauniešiem būtu iespējas studēt, nevis par šādu priekšlikumu. Man nav nekādas šaubas par latviešu pasniedzēju spējām. Man ir bijuši izcili pasniedzēji augstskolās, kurus nav nepieciešams aizstāt ar kaut kādiem ārvalstniekiem, bet noteikti būtu jānodrošina viņiem labāks atalgojums par labu paveiktu darbu. Un tas ir numur viens. Nevajag pazemot mūsu pašu pasniedzējus, kas izcili strādā un iespējams pārsniedz daudzu ārvalstu pasniedzēju līmeni. Nākamā lieta, ir par daudz valsts gājusi augstskolu vadītāju pavadā. Es atceros diskusijas, kas bija, ka mums vajag noteikti atvērt vaļā augstskolas, lai varētu brīvāk ienākt ārvalsts studenti, un tad mums uzlabosies augstākā izglītība. Nu, kāds ir rezultāts? Augstākā izglītība, manuprāt, pateicoties šiem ārvalsts studentiem, ir gājusi uz leju. Pieejamība ir samazinājusies. Nu, mēs esam ieguvuši vienīgais vairāk kurierus, kas braukā un izpota dažādas preces, tostarp aizliegts preces pa Latvijas ielām. Un te ies tas absurds vēl tālāk, ja šādas normas atbalstīs, ka šos ārvalsts studentus apmācīs ārvalstnieki. Mēs pumpēsim iekšā ārvalsts students, pumpēsim iekšā ārvalsts profesors no Indijas, kur visi viens otru apmācīs, un jēga mums nekāda no tā nav. Tikai mēs pasliktināsim etnisko situāciju, pasliktināsim drošības situāciju, un tas būs arī sausais atlikums no šī visa pasākuma. Es aicinu atbalstīt šo priešlikumu, ko ir iesnieguši mani kolēģi, bet, ja tas netiek atbalstīts, aicinu noraidīt kopumā šo likumprojektu. Tas ir bezjēdzīgs solis, kur mēs atkal paveram durvis vaļā uz vēl lielākām problēmām nākotnē mums un mūsu bērniem.
Vārds deputātam Česlavam Baķim.
Cienījumās vienas vadītāji, kolēgi. Es īstenībā atkārtošos to, ko es teicu komisijā par šo priekšlikumu. Ja mēs kā valsts būtu rūpējušies par augstāko izglītību un zinātni pēdējos 15 gados, mums vispār nebūtu tādas problēmas, jo mūsu augstākie prāti, kas šobrīd strādā Eiropā, zinātnē un augstākā izglītībā, viņi strādātu Latvijā. Diemžēl mūsu atalgojuma sistēma augstākajā izglītībā un zinātnē ir tik nekonkurētspējīga, ka mēs savu projektiem velkam citus pasniedzējus uz šejieni. Ir sekojoša lieta. Es nepiekritīšu Jānim Dombrovam, ko viņš teica par, viņš gan nav kontekst, viņš gan ir kontekstā par ārvalstu studentiem un ārvalstu pasniedzējiem. Ja mums nebūtu ārvalstu studentu Latvijā, mūsu augstākā izglītība vienkārši sabruktu. Mums viņas nebūtu. Lai kā mums ir jāatzīst, ka ārvalstu studenti notur augstāko izglītību mums virs ūdens, jo, ja jūs paskatītos maksas ieņēmumus augstskolām, un no šiem maksas ieņēmumiem viņi, diemžēl, sec arī savus bāzes izdevumus, arī budžeta vietas, tad jūs, nu, biškiņi runātu savādāk. Paldies, ka viņi brauc, paldies, ka mums ir augstākā izglītība konkurētspēja, ka mēs eksportējam, jo paldies par to augstskolām. Un beigās par šo priekšlikumu. Man pietrūka tiešām starptautiskās pieredzes, tikko mēs runājam, ka šāda pieredze ir Vācijā, ka lūdz mācīties vācu valodu. Kā jau es teicu, es atbalstītu to priekšlikumu, ja mēs iekļautu šajā priekšlikumā, ka mēs liekam viņiem mācīties jau runāt, piemēram, pēc diviem gadiem sarunu valodā, lai viņi komunicē. Bet, diemžēl, šādu priekšlikumu nevar, jo sarunu valodu nevar novērtēt. Līdz ar to priekšlikums ir labs. Manuprāt, pēc būtības, un te mazs komentārus tieši frakcijai, kas, paldies, Ķefimī, jūs vienīgais šobrīd klausaties, visi pārējie ir telefonos iegrimuši. Visu laiku mēs šodien dzirdējām to, ka mēs cīnāmies pret krievu valodu. Dārgie mīļie stabilitātes frakcijas deputāti, mēs cīnāmies par valodas stiprināšanu. Šobrīd mēs cīnāmies pret angļu valodas invāziju šeit, kas ir Eiropas oficiālā valoda. Tāpēc nevajag teikt, ka mēs cīnāmies pret kādu valodu. Mēs cīnāmies par to, lai stiprinātu latviešu valodu. Paldies. Es došu vien atbalstīšu šo priekšlikumu. Bet, kolēgi, ja mēs viņu atbalstam, tad mēs arī uzliekam nenormālus pienākumus augstskolām un viņu ir jāizdiskutē. Tad man jāsaka tā, ka paldies prezidentam par iniciatīvu, bet, diemžēl, šis laiks bija pa īsu, lai pieņemtu uz saprātīgu lēmumu. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Es vēlos Nacionālajai apvienībai atgādināt, ka šie ir Latvijas valsts prezidenti.
Baķņas kungs, es šobrīd labāk jūs dzirdu kā runātāju. Es ļoti atvainojos. Ja var pieklusināt mazliet tās sarunas.
Tagad drīkst? Jā, paldies. Nacionālā apvienība, es vēlos atgādināt, ka šie likuma grozījumi ir Latvijas valsts prezidenta iniciēti. Un vai tieši, un tas labojums, ko jūs šobrīd sniedzat, ir pretrunā ar to, ko ir vēlējies Latvijas valsts prezidents. Un šis ir tas gadus liekas, pēc cik gadiem būtu vai nebūtu, pasniedzējam augstskolā no ārvalstīm jāzina latviešu valoda. Un vai tiešām jūs domājat, ka Latvijas prezidents rosinātu kaut ko tādu, kas skaitētu latviešu valodai vai kas skaitētu augstākās izglītības kvalitātei? Nu, domāju, ka nē. Paldies Vatnes kungam, kas minēja, ka es domāju, ļoti lielā mērā mūsu augstākās izglītības finansējums ir atkarīgs no Latvijā esošajiem ārvalstu studentiem, un es domāju, ka mums ir jāveicina ārvalstu studentu klātbūtne šeit, un vēl viena lieta, ko es gribu minēt, ir, manuprāt, Dombravs kungs, jūs tādi daži apgalvojumi ir no pirksta izzīst, ja? Kāpēc jūs tieši korelējat Volta izvadātājs ar ārvalstu studentiem? Jums ir kaut kāds pētījums, ka tie, kas izvadā to ēdienu tieši studē, cik daudz viņi tādi ir vai kā? Manuprāt, ļoti daudz šeit vispār varbūt uz kaut kādām, es nezinu, kādām zeķu tiesībām atrodas, ja? Tā kā es nebūtu nu, tik droši piekrist tiem jūsu apgalvojumiem. Ja. Manuprāt, ārvalstu pasniedzēju iesaistīšana mācību procesā ir starptautiska prakse, un tas var tikai veicināt Latvijas augstākās izglītības kvalitāti. Un mans aicinājums būtu rūpēties, nevis par to, lai jūs iespējams vienas vai divas rokas pirkstiem saskaitāmiem potenciāliem pasniedzējiem augstskolās no ārvalstīm mēs mācītu latviešu valodu, bet nu, lai mēs rūpētos par to, lai latviešu valodu apgūtu to tie Latvijas iedzīvotāji, kas šeit dzīvo, un kas vēl joprojām nepietiekama kvalitatīvi zina latviešu valodu. Tā kā es aicinātu neatbalstīt šos priekšlikumus un pieturēties pie tā, ko ar šo likumprojektu ir rosinājis Latvijas valsts prezidents. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Agitai Zariņai Stūrei.
Labdien, sēdz vadītāji kolēģi. Nepiekritīšu Baķņas kungam par to, ka nav izdiskutēts un nav bijis laika, jo valsts prezidents šo iniciatīvu ir iesniedzis pēc valsts konkurētspējas komisijas rūpīgi izstrādātā, analizētā ieteikuma. Arī komisijā mēs to esam vairākas reizes diskutējuši. Tas ir tā kā punkts viens. Punkts divi. Ja mēs runājam konkrēti par līmeni, kādu noteikti, kas ir šajā deputāta Inriksons un Puntuļa priekšlikumā, tad tas nav likuma, bet ministru kabineta kārtības jautājums. Un punkts trīs. Mēs zinām, ka valstī ir liels problēmas vismaz skolēniem ar lasīt prasmi. Laikam arī deputātiem. Tāpēc nolasīšu, ko paredz tas, ko lēma komisija. Augstskola nodrošina iespēju apgūt valsts valodu akadēmiskā personāla amatā ievēlētajam ārzemniekam. Paldies!
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamie kolēģi, cienījamā saimes priekšsēdētāji, es gribēju teikt dažus vārdus Latvijas pasniedzēju aizstāvībai, jo es tieši dzirdēju pāris kādu paziņojumu par to. Tātad es pati esmu strādājis augstskolā, man ļoti patika šīs darbs un tas, ko es gribētu uzsvērt. Labus Latvijas pasniedzējus nebiedē ārzemju kolēģi. Tieši otrādi, iespēja, ka mans kolēģis augstskolā ir kolēģis augsta līmeņa speciālists no citas valsts, tā ir iespēja pasniedzējam augt, tā ir iespēja pieredzes apmaiņai. Tas nozīmē, ka arī studenti iegūs. Es vēl gribu uzsvērt, ka šī pieredzes apmaiņa ir apusēja. Arī tas pasniedzējs, ka šeit atbrauc no mums, mācās mūsu kultūru. Līdz ar to biedēt, ka mums nevajag šos ārzem pasniedzējs, ir absolūti neracionāli. Tas patiešām palīdz attīstīt mūsu zināšanu bāzi, ja mēs gribam būt zināšana ekonomikā balstīta valsts. Mums ir nepieciešama pieredzes apmaiņa ar ārzemju augstskolām. Līdz ar to, es domāju, prezidenta priekšlikums ir lielisks un nevajag to sarežģīt. Paldies.
Vārds deputātam Naurim Puntulim otro reizi.
Es vadītāju kolēģi, es oponēšu kolēģei Liepiņai par to, ka šis Nacionālās apvienības priekšlikums ir kādā veidā pretrunā ar prezidenta iniciatīvu. Tas noteikti tā nav. Kā es pirms mirkļa teicu no šīs tribīnas, šī ir lieliska iniciatīva un dos mums labu rezultātu. Un, ja es runātu pavisam vienkāršoti, tad šiem grozījumiem likumdošanā vajadzētu būt pietiekami atvērtiem, lai tie neaizbaidītu potenciālos profesionāļus no pasaules. Un vienlaikus tiem ir jābūt gana stingriem, lai nenodarītu pāri mūsu valsts valodai. Tas līdzsvars ir kaut kur vidū, un Nacionālā apvienība uzskata, ka šis līdzsvars nav šobrīd ideāls, tādēļ mēs šim lieliskajam priekšlikumam, kas nāk no valsts prezidenta, pievienojam savu redzējumu par to.
Jānis Dombrava, otro reizi.
Jā, es domāju, ka liela atšķirība ir skatpunktā. Daudzi klātesošie, es pieļauju, lūkojās tā, ka, jā, nu, kāda vaina, ka uz medicīnas studijām atbrauc vācu students, un viņu varētu arī apmācīt paralēli kāds pasniedzējs no Lielbritānijas. Par to nav runa. Paredzot šādas likuma atvēršanas, paredzot plašāku rīcības brīvību, izveidojas otra nians. Es izmantošu tēlainu piemēru, lai nevienu augstskolu neaizvainotu, bet kas traucē Latvijā izveidot, piemēram, trešo valstu augstskolu, kur visi pasniedzēji ir no trešajām pasaules valstīm un visi studenti arī ir no trešajām pasaules valstīm. Ja viss ir atļauts, biznesam ir iespēja, kur ieskrieties. Uz mūsu valsts drošības rēķina, uz mūsu valodas rēķina, kas jau faktiski realitātē notiek. Mums ir Latvijā augstskolas, kur ir ļoti nospecializējušās uz šādu biznesa virzienu, kuras uz to nopelna daudzus simtus tūkstošu eiro, nerūpējoties par augstākās izglītības kvalitāti. Un te nav radīts nodalījums starp trešo valstu pasniedzējiem vai trešo valstu studentiem, par ko es arī runāju, un Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas valstu pasniedzējiem un studentiem. Un tur ir tā problēma. Un nākamā problēma ir tā, ka nekādas konkrētas saistības nav savukārt attiecībā uz šiem pasniedzējiem ilgtermiņā, kuriem arī, protams, ja viņi uzturās Latvijā, viņiem ir jāciena valsts valoda. Tāpat kā muitas darbiniekiem un muitas... Jā, paldies.
Deputāte Ilze Indriksone, otro reizi.
Izskanēja domas, ka šie likuma grozījumi atļaus studentiem vairāk iegūt zināšanas. Es gribu tiem, kas varbūt nav iedzinājušies un komisijas sēdēs nepiedalās, teikt, ka vieslektori, viesdocenti, viesprofesori bez valstsvalodas zināšanām var sniegt zināšanas, lasīt lekcijas un izglītot mūsu studentus, nemācoties latviešu valodu. Tas notiek un tas notiks neatkarīgi no tā, ko mēs šajā likumā ieliksim. Šeit ir priekšlikums atļaut bez valstsvalodas zināšanām tikt ievēlētam akadēmiskā amatā. Un tā ir būtiska atšķirība. Tās nav tikai lekcijas, jo augstskolas akadēmiskais personāls veic zinātniskos pētījumus, mākslinieciskās jaunras darbu un piedalās studējošo izglītošanā visas trīs lietas. Un tieši akadēmiskā personāla uzdevumu apjomu nosaka katra augstskola. Augstskolas ir autonomas un viņas var pateikt, ko viņas grib, ko viņas vairāk grib, ko mazāk, bet tas neierobežo nekā cilvēkus braukt šeit lasīt lekcijas un profesoriem kā viesprofesoriem doties izglītot. Šis ir par stāstu akadēmiskais amats, un tas ir kaut kas daudz vairāk. Un es vēlreiz lūkšu apdomāties, vai tas tiešām ir tā vērts vērt durvis tik plaši, lai cilvēks, kas nav pat gatavs mācīties mūsu valsts valodu, tas nozīmē, ka jūs sakat, ka viņu aizbiedē šī likuma norma. Vai tiešām tādus akadēmiķus mēs šeit vēlamies redzēt? Tas ir tikai samērīgi, tas ir līdzsvarā, jo mēs noteikti esam par augstskolu attīstību un par strateģiskās specializācijas attīstību, tais nozarēs, kur mums pašiem savu akadēmiķu trūkst. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāts Amils Saļīmovs.
Sveicināti, cienījumie kolēģi, prezīdijas. Attīstībai nevar būt ierobežojuma. It īpaši, kad ir saistīts ar izglītību. Mums jāpiesaista tieši otrādi, pat labākos pasniedzējus pasaulē. Vispazīstamākie universitāti, institūti pasaulē, pasniedzēju skaits ir liels, un viņi ir no visas pasaules. Tieši tam mums arī ir jāpieturās. Ņemot vērā manu diasporas darbību, no Azerbaidžānas, Uzbekistānas ļoti daudz studentus brauc uz Latviju. Un es to atbalstīšu un turpināšu atbalstīt. Katru dienu man zvanāt studenti ar visādiem jautājumiem, nokonsultēties un tā tālāk un tā joprojām. Izglītība ir attīstība. Ārvalstu studenti ir viens no āvotiem, kā eksistēt mūsu universitātēm. Tā kā mums jāstiprinā šo virzienu un jāturpina attīstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucēnam.
Labdien, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Ir savādi, ka mēs tik detalizēti diskutējam par šo jautājumu trešajā lasījumā. Un pēc būtības mēs runājam šeit par izņēmumu citā likumā. Par izņēmumu vismaz trijos likumos – valsts valodas likumā, imigrācijas likumā un Eiropas Savienības pilsoņu status likumā Latvijas Republikā. Jo balstoties uz šiem likumiem, kurus es tikko nosaucu, ir pieņemti 22. Gada 8. Martā ministru kabineta noteikumi numurs 157. Par nepieciešamo zināšanu apjomu, kuros ir skaidri norādīts, ka tam akadēmiskajam personālam, ko mēs varētu saukt par mācošo akadēmisko personālu, tātad asistentiem, lektoriem, docentiem, asociētiem profesoriem ar šiem ministru kabineta noteikumiem, kā nepieciešamā valodas zināšana norma ir noteikta C1. Un tas ir spēkā 2 gadus jau. Tas, kas nav tajos noteikumos, akadēmiskais personāls mums ir arī vadošais pētnieks pēc augstskola likuma. Tiešā veidā šajos kabineta noteikumos tas nav minēts, bet tur pie 211. Nodarbinātības grupas ir minēti zinātnieki. Un par vadošo pētnieku tu nevari kļūt, ja tu neesi zinātnieks, jo tur ir nepieciešams doktora zinātniskais grāds, tā ka daļēji šie te šīs te personāla kategorijas augstskolās jau ir iekšā šajos te kabineta noteikumos. Un tātad mēs diskutējam par to, vai tātad veidot atkāpi uz kaut kādu laika periodu. Un šeit, manuprāt, ir jānodala divas lietas. Viena tā, kas ir tiešām apstiprināta jau otrajā lasījumā, par to, ka uz 6 gadiem atļaut tātad ievēlēt akadēmiskajos amatos visos, tā skaitā arī pētnieku amatos, tātad ārzemniekus, bet tātad uz limitētu termiņu, vai arī paplašināt tā, kā to piedāvā tātad divi deputāti šajā te priekšlikumā. Mēģināsim paskatīties, ko šī paplašināšana nozīmētu no augstskolu administrācijas viedokļa. Acīm redzot, kad ja šādas te prasības par pakāpenisku valodas apgūšanu, uzsākot darba gaits, ja tas ir paredzēts, tad arī darba sludinājumā. To jau vajadzētu likt iekšā, ka tā tad mēs piedāvājam ievēlēties šajos akadēmiskajos amatos, bet prasības ir tādas, ka 2 gadu laikā ir jābūt tādam līmenim, teiksim, 5 gadu laikā citam. Un man liekas, ka tas vienu daļu no tiem potenciālajiem pretendentiem no ārzemēm, ka šādas papildus prasības varētu atbaidīt. Kāpēc vispār tie cilvēki ir vajadzīgi? Šeit izskanēja par to, ka, lai papildinātu tās jomas, kur mums varbūt nav pietiekami savu speciālistu. Bet mans viedoklis ir savādāks, un no savas tās prakses, kāda man ir bijusi, gan vadot augstskolu, gan arī strādājot augstskolā, un tā skaitā ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, ir tāds iedziens kā kritiskā masa. Tā ir fizikā, lai kaut kas notiktu, tā ir ekonomikā, lai kaut kas notiktu, un tā ir arī augstskola dzīvē. Lai attīstītu kaut kādu zinātnes virzienu, gan no mācīšanas viedokļa, gan no pētniecības viedokļa, ir vajadzīga šī kritiskā masa. Un ja mums pašiem tā kritiskā masa ir par vāju, tad līdzeklis ir mēģināt kaut vai uz laiku piesaistīt šīs kritiskās masas veidošanai tātad kolēģis no ārzemēm. Jo viņi atbrauc šeit daļu no savām zināšanām, viņi atstāja daļu, viņi nodod tālāk saviem audzēkņiem, jo tajā laikā, kamēr viņi ir šeit, viņiem arī rodās audzēkņi. Un līdz ar to, manā skatījumā, ar to normu, kur mēs esam atbalstījuši otrajā lasījumā, ar to būtu pilnīgi pietiekami, jo tiešām šim te papildinājumam es redzu no augstskola administrācijas puses un no pieteikšanās viedokļa redzu apgrūtinājumus, kas strādātu pret šīs te kritiskās masas veidošanu. Vēl varbūt, lai man nevajadzētu otrais nākt tribīnē, tad es jau pieminēju šos ministra kabineta noteikumus. Pāreiz, šī likuma pāreiz noteikuma 116. Punktā, kas ir atbalstīts otrajā lasījumā, ir paredzēts, kad izstrādā noteikumus. Bet viņi jau ir. Pēc būtības tātad šajos te noteikumos var būt, ka tur vajag tikai par vadošiem pētniekiem ielikt papildinājumu. Jo, manuprāt, nebūtu samērīgi pret visiem pārējiem tagad mainīt normu, valodas zināšanu normu, tieši attiecībā pret tiem ārzemniekiem, kurus tad paņem uz šo te terminēto termiņu. Visiem vajadzētu tātad pēc tiem 6 gadiem, ja pretendē uz atkārtot ievēlēšanu, būtu C1 līmenī. Paldies.
Ies vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Cienītā sēdes vadītāja kolēģi, man jāteic, ka šī diskusija, kas izvēršas, ir diezgan interesanta, bet es tomēr gribētu salikt dažus akcentus. Vispirms Nacionālās apvienības kolēģi iesniedzot šos priekšlikumus likumā, jā, mēs atbalstam valsts prezidenta iniciatīvu, acīm redzot, ir vajadzīga arī vēl papildus smadzeņu ienākšana Latvijas augstskolu sistēmā galu galā, ārvalstu pieredze ir jāpieņem, tātad viss ir pareizi. Mēs iestājamies par valsts valodas nostiprināšanu, jā, arī augstskolās, un manuprāt, šis priekšlikums, kas paredz, ka 2 gadu laikā valoda ir jāapgūst A2 līmenī un 5 gadu laikā B2 līmenī, ir tikai saprotams, un tas nerada tādu milzīgu slogu šiem ārvalstu pasniedzējiem. Mēs redzam tik daudz brīnišķīgu piemēru, piemēram, ukraiņi, kas ir ieradušies Latvijā ļoti ātri apgūst latviešu valodu. Un varētu minēt vēl un vēl arī studenti no citām valstīm, kas nenāk no mūsu reģiona, bet no citiem reģioniem, ļoti ātri spēj iemācīties latviešu valodu. Nu tad kāpēc, lai tie pasniedzēji to nevarētu, ja studenti to var? Tā ir viena lieta. Jā, protams, tas uzliek zināmas pienākums, bet, kolēģi, dzīvot Latvijā, mēs gribam, lai šie pasniedzēji, kas... Kā mēs te ceram, šeit strādās vismaz 5 gadus, saprastu, kas Latvijā notiek. Un runājot ar saviem kolēģiem no tām valstīm, no kurām viņi nāk, viņi spētu izskaidrot, kas notiek Latvijā. Un tādā mērā arī samazinātu šo dezinformāciju, ko par Latviju kāds mēģina stāstīt. Dezinformācijas ir ļoti daudz. Mēs gribam, lai akadēmiskā vide dzīvotu Latvijas un Eiropiskā informācijas telpā. Jā, un arī ar studentiem spētu parunāt un adekvāti pastāstīt par to, kas Latvijā notiek. Otra lieta. Ziniet, kolēģi, man šķiet, ka šajā gadījumā tāda ļoti krampīga iekrampēšanās ārvalstu pieredzē un skatīšanās, kas notiek Vācijā vai kādās citās Eiropas nacionālajās valstīs, īsti neatbilst. Valodas situācija Latvijā nav tā kā Vācijā. Mēs esam piedzīvojuši okupāciju un rusifikāciju. Un tas izejas punkts, kurā mēs cīnāmies par valodas prasībām, ir pilnīgi cits. Vācijā ir viens, kur oficiālās valodas zināšanas ir pašsaprotamība, kur arī politiķi ar saviem vēlētājiem runā valsts valodā. Mēs esam pilnīgi citā situācijā. Mēs par valodu iestājamies no cita situācijas punkta. Un sociolingvisti, ja atbildīgā komisija painteresēsies, iesniegs ļoti daudzus dažādus pētījumus, kas to apliecina. Un vēl trešais, vai ir vieta ministru kabineta noteikumos vai likumā šīm normām, kas prasa zināt valsts valodu? Nu, kolēģi, Saeima, parlaments ir likumdevējs. Ja parlaments izšķiras šo normu pēc valsts valodas nostiprināt likumā, tad valdībai pēc tam ir jāgroza un jāmaina šos ministra kabineta noteikumus. Un es domāju, ka tā ir loģiskā lietu secība parlamentārā valstī. Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt šos deputātu Indriksonis un Puntuļa iesniegtos priekšlikumus. Valsts valodas situācija ir jāstiprina.
Un vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Es domāju, ka visam parlamentam derētu būt konsekventam Nacionālā apvienība un pirmam kārtām tikt galā ar Gauskungu, kurš jūsu pakļautībā ir nostrādājis vairākus gadus un turpināt to darīt, kurš publiski ir pazemojis latviešu valodu, pasakot, ka viņš nav atbraucis uz Latviju, lai strādāt un runāt vietējā valoda. Un tas nekad, kad jūs vādiet satiksmes ministriju, nesagadēja jums nekādas problēmas, ka jūsu pakļautība sēž cilvēks, kurš nerespektē latviešu valodu. Bet, ja mēs runājam par konkrētu jautājumu, mēs dzīvojam Eiropas Savienībā. Un šodien apturēt, diemžēl, ar šādu gļēvu pozīciju citas valodas invāziju nav iespējams, ja jūs to šādi uztverat. Bet manas skatījuma ir absolūti dabiski, ka mēs savas zināšanas izglītības jautājumu mēģināsim iegūt no visas pasaules. Un jā, diemžēl, augsti godātajā Nacionāla apvienība, ne visi runā latviešu valodu. Viņiem jācenšas, viņiem jāmācās, bet lai aicinātu viņus uz šejien, lai pievilinātu šīs zināšanas pie mums, jo Latvija ir ļoti jauna republika, un cita pasaule ir tādas valstis, kas dzīvo jau 1000 gadu. Un viņi spēj atbraukt, viņi spēj izstāstīt, viņi spēj apmācīt mūsu jauniešus, tas ir svarīgi. Tāpēc izveidot viņiem labus apstākļus un piemērotus apstākļus, manā skatījumā, būtu tikai pretim nakoši, nepazaudējot savu identitāti. Tas arī ir ļoti svarīgi. Tāpēc es domāju, ka mūsu augsti godātais prezidents šajā gadījumā ir redzējis tālāku nākotni, kas mūsu frakcija skan labi, nevis dēļ tā, ka mēs tagad jau pārdzīvojam krievu valodas ierobežošanu un mēģinām kaut kādu veidu jums atriepties. Nē, frakcija stabilitāte par to, lai būtu atklāti, lai palīdzētu, lai integrētu, lai runātu, nevis visu laiku ierobežot, visu laiku aizliegt un visu laiku vajāt. Tas ir ārkārtīgi svarīgi šajā gadījumā. Un es vēlreiz vēršu jūsu uzmanību Nacionālā apvienībā. Gausa kungs ir baļķis jūsu acīs. Viņš jūsu pakļautība ir strādājis un nekad nav respektējis latviešu valodu. Tas netraucēja jums kopā ar viņu strādāt un viss bija pilnīgākā kārtība, viss bija perfekti. Es domāju, ka jāturpina atbalstīt prezidenta iniciatīvu. Paldies.
Deputāte Linda Liepiņa otro reizi.
Cienījamā Nacionālā apvienība, es pilnībā piekrītu kā ir jāstiprina latviešu valodu. Bet tas fokus, uz kur jūs šobrīd fokusēties, uz to vienu, diviem vai desmit ārvalstu pasniedzējiem, kuri tikai, manuprāt, cels izglītības kvalitāti, tas fokus ir nepareizs. Jums būtu jāfokusējas uz tiem bērniem, kuriem dzimtā valoda ir latviešu valoda, bet kuri savā starpā sarunājas angļu valodā un latviski runā ar akcentu un ar anglicismiem. Tur ir jābūt tam fokusam, kur ir jāstiprina latviešu valoda. Nevis tiem dažiem ārvalstu studentiem, kuri iespējams uz šeien atbrauks. Paldies par uzmanību.
Deputāts Artūrs Butāns, otro reizi.
Jā, kolēģi, vēlos nedaudz reflektēt uz to, ko, ko teica, nu, faktiski tādu svešvalodu advokāti jūs te uzvedaties. Pirmkārt, gribu vēlreiz pasvītrot, ka Nacionāla apvienība atbalsta šo prezidenta iniciatīvu, un šis priekšlikums nav pretrunā ar likumprojektu, bet gan ir papildinošs. Jo tas runā par to, kā likums tiks ieviests, nevis par ideju vai priekšlikumu kā tādu. Līdz ar to es aicinātu Liepiņas kundzē nesagrozīt to, kas ir iesniegts vai kas tiek apgalvots no mūsu puses un apelēt pie tā, ka Nacionāla apvienība iebilst prezidenta iniciatīvai. Tā nav. Nacionāla apvienība atbalsta prezidenta iniciatīvas un, manuprāt, jūsu partijai, kas iestājās pret prezidenta iniciatīvu, piemēram, noteikt pielaid valsts noslēpumu un pašvaldību mēriem, manuprāt, vispār darētu pie šī jautājuma paklusēt, tad, kad jūs apelējat, ka jāklausa prezidents. Tāpat, man liekas, komisks ir Zariņas Tūriskundzes teiktais par to, ka viss taču ir kārtībā, ka šiem pasniedzējiem tikšot nodrošināt iespēju mācīties. Tas ir tikpat kā nepateikt neko, jo šobrīd jebkuram, kas atrodas Latvijā, ir iespēja iet un mācīties valsts valodu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir kādas durvis, kur var iet un, kuras var atvērt un var iet mācīties. Bet tās durvis, visticamāk, un to jūs arī paši labi saprotat, tās durvis visticamāk neviens neatvērs. Ja? Tā kā ir pienākums, starp iespēju, ir atšķirības starp iespēju un pienākumu. Un, manuprāt, nevajag minēt to, ka tad mēs iegūsim šausmīgu pienesumu no šiem pasniedzējiem, tāpēc varam neprasīt valsts valodu, tad mēs varam arī valdībā varbūt kāds ārvalstnieks ielikt kā ministrs un neprasīt viņiem valsts valodu vai šeit Saimā. Tas ir absurdi, tāpēc jūsu argumenti neiztur kritiku.
Vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Cienītās dāmas un godātie kungi, es aicinu atbalstīt deputātu Indriksēlanas kundas un Puntuļa kunga iesniegto priešlikumu, kurš arī ir pietiekami apspriests Izglītības kultūras zinātnes komisijā. Un es aicinu to atbalstīt tādēļ, ka tas ir pašcieņu stiprinošs priešlikums. Tā būtība ir par to, ka mums latviešu valodas nesējiem ir savu pašcieņu jāstiprina. Un savukārt tiem, kuri akadēmiskie darbinieki, kuri ieradīsies Latvijā, saskatīs šeit sev darba iespējas akadēmiskajā karjerā, viņiem tas ir cieņas priešlikums. Viņu cieņa pret latviešu valodu un kultūru. Es domāju, tas ir tikai normāli un samērīga persona, kur ir ieguvusi doktora grādu kādā zinātņu nozarē, viņa apliecināja savas intelektuālās spējas, un viņi noteikti var veltīt 2 stundas nedēļā, teiksim, lai mācītos latviešu valodu. Plus vēl ikdienā strādājot fakultātē, runājot sarunu valodā ar kolēģiem. Redziet, ir liela atšķirība starp to skaitu, cik runā franču valodā pasaulē, vācu valodā, kaut vai nīderlandiešu valodā. Latviešu valodā runā tā ir, es precīzi skaitu nepateikšu, bet jūs paši to apjaušat. Daudz milzīga atšķirība. Un tādēļ mūsu valstī arī šajā jomā, šajā starptautiskajā jomā, kas ir akadēmiskā izglītība, augstskola vide, mums tomēr vajag šādas priešlikumus arī ierakstīt likumā. Un nevis to atstāt tikai ministru kabinetam, ministra lemšanai vai augstskola pārziņā atstāt. Un tādēļ es aicinu šo atbalstīt, jo tas ir mūsu visu un katra Latvijas pilsoņa, kurš ir lojāls Latvijas valstī, pienākums stiprināt latviešu valodu. Visās jomās. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Jurēvicam.
Cienījamie kolēģi, latviešu valodu un valsts valodas lomu pēc būtības Latvija apdraud tikai rusifikāciju un rusifikācijas sekas. Tas, ka mūsu valstī mēs dosim iespējas starptautiskiem zinātniekam ar Eiropas valodām tai skaitā mācīt mūsu studentus un uzlabot mūsu augstākās izglītības vidi, ko atbalsta pašas augstskolas, nekādīgi neapdraud mūsu valsts valodas lomu. Es uzsveru, ka šo likumprojektu kā tādu sagatavoja valsts prezidents kopā ar ekspertiem un rūpīgi trijos lasījumos izskatīja Saeimas atbildīgā komisija un Saeimas sēdēs. Kolēģi, es aicinu šo priekšlikumu noraidīt un kopā turpināsim cīnīties pret rusifikāciju, bet arī nenoslēgsim Latvijas starptautiskām zināšanām. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā tiks kas piebilsts?
Jā, paldies, tikai gribēju precizēt, ņemot vairāk, ka izskanēja dažādi neprecizitātes, manuprāt, debatēs, par ko ir īsti šis priekšlikums, es neparedzu nenodotēm kā regulēt, neko tas konkrēti paredz, ka 2 gadu laikā jāapgūt valsts valodu A2 līmeni un 5 gadu laikā B2 līmeni, nevis tur mācīties, bet apgūt līdz noteiktam līmenim, vienkārši precizēt. Jā, vēlreiz komisija priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātas Indriksonas un deputāta Puntuļa iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 40 atturas 27 priekšlikums ir noraidīts.
Paldies. Tātad otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir tehnisks precizējums otrā lasījuma atbalstītajiem pārējais noteikuma punktam. Tātad komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir saistītais ar pirmo priekšlikumu Indriksons un Puntuļa priekšlikums, kas rosina attiecīgi papildināt pārējais noteikuma punkta redakciju. Tā kā tas ir saistīts ar pirmo priekšlikumu, arī šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais, ceturtais deputāta Indriksons un Puntuļa priekšlikums rosina papildināt likumprojektu ar jaunu pārējais noteikumu punktu par normas attiecināšanu uz ārzemniekiem, kas jau ir ievēlēta akademiskā amatā. Tad komisija priekšlikums arī netika atbalstīts.
Uzsākam debates un vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Šis pārējais noteikuma punkts tika iesniegts ar domu, ka pienākums mācīties un apgūt valsts valodu stātos spēkā ar brīdi, kad šis likumprojekts stātos spēkā. Mēs noteikti atbalstam augstskolu strateģisko nozaru attīstību, mēs atbalstam prezidenta iniciatīvu un noteikti esam par to, lai vislabākie starptautiskie profesori, zinātnieki, šeit ne tikai ieguldīt savas zināšanas un pētniecību veikt, bet noteikti arī viņu publikācijas un viņu citējamība celtu mūsu augstskolu reitingus, kas ir viens no būtiskākiem nosacījumiem, kāpēc tieši augstskolas vēlas nevis vieslektorus, nevis viesprofesorus, kur nav ierobežojumi, viņi var braukt šeit un jebkādā viņiem zināmajā valodā izglītot mūsu studentus, bet tieši pelnīt šos punktus reitingos, jo visi, arī valdība ir apņēmusies un augstskolas ir apņēmušās celt savus reitingus, iegūt vairāk pētniecības, vairāk publikāciju un vairāk atsauc citējamību, un tas varētu palīdzēt, un es ceru, ka arī palīdzēs. Bet, diemžēl, mēs neesam ieguvuši kompromisu tajā nozīmē līdzsvarojuši valsts valodas apgūves prasības 6 gadu laikā un šos ieguvumus. Tāpēc mēs nevaram atbalstīt šo likumprojektu un noteikti nāksim ar jauniem priekšlikumiem, varbūt savādākiem, mazliet citādākiem, bet vēl ir iespēja arī ministru kabinetam izrādīt iniciatīvu un pilnveidot savus noteikumus, kur tomēr paprasīt šīs zināšanas, jo likums ļauj šiem cilvēkiem tikt apstiprinātiem, ja jūs viņu šajā redakcijā apstiprināsiet, bet nodrošināt arī šo pienākumu mācīties valsts valodu, kas, manuprāt, ir tikai samērīgs pienākums šajā situācijā, un paredzēt, ka nevar 6 gadus strādāt un ne vārda, ne zināt, ne runāt, ne mācīties mūsu valsts valodā.
Vārds deputātam Naurim Puntulim.
Es priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, es izmantošu gadījumu un oponēšu Jurevits kungam, kurš pirms mirkļa no šīs tribīnas apgalvoja, ka vienīgais drauds mūsu valsts valodai ir rusifikācija. Es absolūti tam nepiekrītu, jo šodienas globālajā pasaulē tikpat liels drauds kā rusifikācija ir globalizācijas process. Un īpaši spilgti te izpaužu tādās vidēs kā akademiskā vide, tādās vidēs kā kultūra, kur jau pēc būtības ir pārrobežām stāvoša un globāla. Un šī līnija šeit iegūt ieguvumus no globalizācijas, kas nenoliedzami ir ieguvumi, un līnija nosargāt mūsu valodu, ir ļoti, ļoti trausla. Un tas ir ļoti sarežģīts jautājums, delikāts un sarežģīts jautājums. Bet tikai tādēļ, ka tas ir sarežģīti atrisināms un delikāts, mēs to nedrīkstam nolikt malā. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Cienītie kolēģi, kas ir iesnieguši šo priekšlikumu, es tiešām apzinos jūsu labos nodomus, bet ir tāda lieta kā tiesiskā paļāvība. Un šī gadījumā es runāju par tiesisko paļāvību, slēdzot darba līgumu ar šādiem te ievēlētiem docētājiem, kuri arī plāno šo te savu ievēlēšanas periodu, ko viņi darīs, ko viņi apgūs. Ticēt man, bieži vien tas darbs ir saplānots pa stundām un pa dienām. Un, ja stājoties šādā amatā, nav bijusi izvirzīta šāda prasība, tad, kad viņi jau ir pieņemti darbā, izvirzīt citas prasības. No tiesiskā viedokļa tas nav korekti. Tātad vēlreiz es saprotu, ar kādu nodomu tas ir ticis darīts. Tam tiešām ir jābūt kā vēlmei, kad visi mācās valodu, bet juridiski to ir jāizdara savādāk. Paldies.
Deputāte Ilze Indriksone otro reizi.
Es vēlos paskaidrot, ka šis priekšlikums bija par to, kad šis likumprojekts stāsies spēkā, ka tad stājas spēkā šis pienākums pirmā posmā apgūt valsts valodu. Tas nozīmē tiem, kas šobrīd strādā un, pieņemsim, viņam ir atlikuši vēl 4 gadi, viņam nav uzreiz jānokārto pēc gada B2 līmenis. Viņam ir jāsāk mācīties un pēc 2 gadiem ir A2 līmenis. Ja par šī priekšlikuma būtību, tā ir, varētu teikt, valsts interese pamatota izmaiņa, kas viņam nesamazina iespējas pabeigt savas līdz šim amatā apstiprinātās darba attiecības vai vēlēt amata attiecības visos viņam paredzētajos 6 gados.
Debates slēdzam. Komisijas vārdā.
Nav ko piebilst. Vēlreiz komisijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputātu Indriksons un deputātu Kuntuļu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 45, atturas 26. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 5. ir atbildīgas komisijas priekšlikums, ko es gribu precizēt, kas tika iestrādāts iekšā no cita likumprojekta, lai, tā teikt, ātrāk viņu apstiprināt. Un tas paredz arī, tā teikt, pagarināt termiņu akreditācijām tam augstskolām, kas pieredzē reorganizāciju. Komisija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tad visu priekšlikumu izskatīti Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu 3. Galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstsko likumu atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76. Paldies. Pret 8, atturas nav, likums ir pieņemts. Izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām 3. Lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kristaps Kristupāns.
cienījumā saimnes vadītāji, jūsu uzmanībai grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Uz trešo lasījumu komisijā mēs priekšlikumus neseņēmām, tādēļ kolēģi aicinu jūs atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums ir pieņemts. Skatīsim likumprojektu grozījumi būvniecības likumā trešajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Valdis Maslovskis.
Cienījamās vietas vadītājā, kolēģi, Tautsaimniecības agrās vidus reģionālās komisijā izskatīja trešajā galīgajā lasījumā grozījumus būvniecības likumā. Priekšlikumi netika iesniegti, līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Paldies.
Par 82, pret atturas nav, likums ir pieņemts. Strādāsim ar likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā trešajā lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā tās priekšsēdētājs Oļegs Būrovs.
Ļoti cienījamie saimas sēdes vadītāji, godētie kolēģi. Uz trešo lasījumu sagatavoti grozījumi priekšvēlēšanas aģitācijas likuma saņemts viens priekšlikums, kas ir izteikts valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Tas ir precizējums otrā lasījuma redakcija. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ņemot vērā, ka vairāk priekšlikumi nav, lūdzu atbalstīt likuma pieņemšanu galīgajā trešajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies.
Izskatīsim likumprojektu grozījumu pašvaldību domas vēlēšanu likumā. Trešajā lasījumā saņemt 8 priekšlikumi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā priekšsēdētājs Oļegs Būrovs.
Tā, tad grozījumi pašvaldības domas vēlēšanas likuma, 8 priekšlikumi. Pirmais juridiska biroja priekšlikums, tas ir redakcionāli grozījumi, viņš ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, arī juridiska biroja priekšlikums redakcionāli grozījumi atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Trešais priekšlikums. Trešais priekšlikums no Nacionālās apvienības deputātiem Butans, Puntulis, Teirumnieks, Dombrava, Mitrevits, Grāsbergs. Šis priekšlikums skar likuma 9. pantu. 9. pants norada uz to, ka domes vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un dome nevar ievēlēt personas. Un priekšlikuma būtība, ka nevar ievēlēt personas, kuram iepriekšēja dome vai saimas sasaukuma laika deputāta pilnvaras izbeigtas pirms termiņa. Tādēļ, ka likumīga spēka iestājas deputāta notiesojuši tiesas spriedums izņemot personas, kuri ir reabilitētas. Šis priekšlikums par diskusijām netika atbalstīts sekojušu iemeslu dēļ. Pirmkārt, līdz tas ir trešais lasījums, un, protams, tas nav laba praksa, ka taisiet būtiskas izmaiņas uz trešo lasījumu. Pirmkārt, otrkārt, Venecijas komisijas rekomendācijas gadu pirms vēlēšanam netaisīt būtiskas izmaiņas. Līdz pašvaldību vēlēšanam mums paliek 7 mēneši. Tā ir pašā laika komisija sēde deputāte tiešām piekrīt, ka tas ir tāds priekšlikums, par ko var runāt diskutēt, lai neveidoja situācija, ka mums ar vienu no bijušiem saimas deputātiem, kad viņa pazaudēja saimas deputāta mandāte, kad stāja spēka. Šis lēmums stāja pašā laika, pēc dažiem mēnešiem viņa varēja piedalīties, šis deputāts varēja piedalīties Eiroparlamenta vēlēšanas. Un komisijas vārda es varu pateikt, ka mēs vienojamies, ka mēs atsakam diskusiju, ņemot vērā šo priekšlikumu, protams, viņš ir precizējams un diskutējams, bet par to būtību mēs varam uzsākt diskusiju gada sākuma, ja mēs to mainam, ņemot vērā 26. Gada saimas vēlēšanas, tad es aicinu komisijas vārda frakcijām visam izdiskutēt šo jautājumu, un gada sākuma mēs varam atsākt par šo diskusiju, lai ievies grozījumi saimas vēlēšanas likumā, lai būtu šis periods gaidz līdz vēlēšanām. Bet šobrīd aicinājums neatbalstīt. Paldies.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Un balsosim par trešo deputātu Butāna Puntuļa Teirumnieka Dombravas, Mitrēvica un Krasbarga iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 18, atturas 47, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums, un faktiski visi arī pārējie priekšlikumi, tas ir precizēt otrā lasojuma redakcija. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta ceturto priekšlikumu.
Paldies. Par pieto priekšlikumu ir tas pats, lūgums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums, arī juridiska biroja priekšlikums, lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums no juridiska biroja lūgums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un astotais priekšlikums arī no komisijas atbalstīt, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ar šo visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu pašvaldības domas vēlēšanu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies.
Strādāsim ar likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā. Trešajā lasījumā ir saņemti 23 priekšlikumi. Tautsveiniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andris Kulbergs.
Kolēģi, sveiciens. Šis ir trešais lasījums ceļa satiksmes likumā. Atgādināšu, tas bija par šeit bija definīcijas jautājumi, pašvaldības policijas kompetence un arī dzen ātruma jautājums. Tātad trešais lasījums mums ir priekšlikums numur 1. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts, tas par trolejbusiem.
Deputāti piekrīt.
Tad bija otrais priekšlikums no deputāta Patmalnieka kunga un Liepiņa kunga, kas izraisīja diskusiju. Tas ir saistīts ar to, ka nodot pašvaldības policijai arī paplašināt funkcijas, tad satiksmes uzraudzību, tur radās diskusija ar pašvaldībām, un galvenais diskusijas objekts bija par to, ka šie administratīvie sodi neiekrīt pašvaldību budžetā, un tāpēc tika daļai atbalstīt šis un iekļauts komisijas priekšlikumu numur 3.
Deputāti piekrīt.
Komisijas trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir iekšlietu ministra Kazlovska kunga priekšlikums tātad atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgās komisijas priekšlikums tātad aizstāt likuma projektu pantu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad sastājas ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad mums bija, sadvītājs bija no aizsardzības ministrijas parlamentāra sekretāra Švinkunga priekšlikums, kas ir saistīts tieši ar šo te militāro automašīnu dalību satiksmē un par vadītājiem, kas to var vadīt, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atsotājs ir atbildīgās komisijas priekšlikums koriģējums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad bija devītais juridiskā biroja priekšlikums bija daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un vienpadsmitais satiksmes ministra Kaspara Briškena priekšlikums par atļauju piedalīties ceļa satiksmē atbalstīts, tā bija korekcija, likuma korekcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Bija deputāti Patmalnieka un Liepiņa līdzīgs par pašvaldības jautājumu, tāds pats kā iepriekš bija papildinājums par tiesībām. Viņš bija daļai atbalstīts, tāpat kā iepriekšējais un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Tātad 13. bija šis likumprojekts komisijas veidolā, tika atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
14. ir aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Švinkunga priekšlikums līdzīgi par militāro tehnikas dalību satiksmē, un kurš to vadīt var, tad bija daļai atbalstīts, jo tur bija korekcijas jāveic un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. ir šīs atbildīgās komisijas priekšlikums, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 16. bija juridiskā biroja priekšlikums koriģējums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. bija iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums par administratīvu atbildību policijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. ir frakcijas progresīvo priekšlikums, kas bija saistīts jau atkārtot no jau uz otro lasījumu, kur sodīt nevis ar 10 km, kā tas šodien pārkāpuma, bet ar 5 km stundā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Tad neimstais deputāta Rasimas Vulcāna, Rajeva Liepiņa un Lūsas un Viļuma un Janāšavas priešlikums, kas bija saistīts, šis šeit bija ļoti gara diskusija un šis bija priešlikums taisīt izņēmumu Baltkrievijas reģistrētajiem transporta līdzekļiem, kuri taisīt izņēmumus specifiski bēgļiem, politiskiem bēgļiem, kam ir tātad arī piešķirts šis speciālais status un dot šīm ar viņu automašīnām iespēju pilīties satiksmē un atbrīvojumu. Mums bija arī CSDD pārstāvs, kas norādīja uz to, ka ir iespēja šādu atbrīvojumu dot līdz 3 gadiem juridiski Eiropas Savienībā. Tātad tika koriģēts balstoties uz šo informāciju, un tāpēc daļai atbalstīt šis 19. priešlikums un tika izveidots atbildīgās komisijas 20. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 20. priešlikums, tātad šis pats tikai jau koriģēts, atbildīgās komisijas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. ir aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Švinkunga priešlikums, tāda speciālās militārās tehnikas un piekabi reģistrēšana, tātad tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 22.
Deputāti piekrīt.
Savukārt komisijas priekšlikums 22 tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 23. atbildīgās komisijas priekšlikums tika grozīts vienkārši šis likums stāšanās spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tas bija pēdējais.
Jūs droši vien aicinat komisijas vārdu atbalstīt trešajā lasījumā?
Aicinu atbalstīt trešajā pēdējā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Ar 74 pret atturas nav. Es atvainojos 74 par 10 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Izskatīsim likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrajā lasījumā Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Alīna Gendele.
Cienījamā sēdes vadītāja godātā Saima, Sociālo un darblietu komisija izskatīja un atbalstīja grozījumus bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Ņemot vērā, ka uz otro lasījumu priekšlikumi nav saņemti, aicinu Sociālo un darba lietu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Ar 85 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 1. novembris.
Deputāti piekrīt. 1. novembris tiek noteikti kā priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Paldies.
Paldies.
Izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. 1. lasījumā Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Zana Skuiņa-Rubene.
Labdien, kolēģi! Tātad grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Pirmajā lasījumā skatījām to Sociālo un darba lietu komisijā. Likumā ir noteikts prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai reglamentētajās profesijās veselības aprūpes jomā, tostarp vispārīgās prasības ārsta izglītībai un vispārīgās prasības praktizēt tiesīgās ārsta rezidentūras izglītības programmai. Izklausās ļoti sarežģīti, bet patiesībā šis vienkārši atvieglos ārstu iespējas tālāk mūža izglītībā apgūt dažādas papildu prasmes, jo ar šiem likuma grozījumiem tiek piedāvātas elastīgāks uz ārstu kā mācību guvēju vērsts izglītības veids, tātad vairs nebūs jāiet šīs pilna laika studijas, lai apgūtu kādu papildu specialitāti. Un tas daļai ir iznās arī iztrūkstošo ārstniecības personu problemātiku konkrētās specialitātēs, kā vienu no piemēriem labklājības veselības ministrija vai labklājības, neatceros, piedodiet, minēja palietību aprūpi. Un Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu 1. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsojam par likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālas kvalifikācijas atzīšanu. Balsošanas režīmu. Rezultāti. Par 84 pret atturās nav. Likumprojekts atbalstīts. Pirmā lasījuma lūdzu noskaidrot priekšlikuma termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš šī gada 1. novembris.
1. novembris, citu priekšlikumu nav. Atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam skatīt likumprojekts. Likumprojekts par Starptautiskas rekonstrukcijas un attīstības bankas vienošanās līguma grozījumu. Aizdošanas ierobežojuma atcelšanu. Ārlietu komisijas vārdā referents Zanda Kalniņa-Lukaševic.
Saeimas sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Saeimas ārlietu komisija nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē likumprojektu par Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas vienošanās līguma grozījumu aizdošanas ierobežojuma atcelšanu. Likumprojekta mērķis ir stiprināt un apstiprināt Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas vienošanās līgumā grozījumu aizdošanas ierobežojumu atcelšanu. Tādējādi nodrošinot Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas vienošanās līgumu grozījumu ieviešanu Latvijas tiesību sistēmā, lai izpildītu starptautiskās tiesa saistības un arī nekavētu Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas darbības īstenošanu atbilstoši tās pilnvarnieku pieņemtajiem lēmumiem. Godātie kolēģi, Finanšu ministrijas virzītājs likumprojekts sniegs pozitīvu ietekmi kā Ukrainai, tā citām Pasaules bankas atbalsta saņēmēju valstīm, jo Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas vienošanās līgumā noteiktā aizdošanas ierobežojuma atcelšana ļaus palielināt tās aizdošanas kapacitāti. Nodrošinot plašāks iespējas saņemt Pasaules bankas atbalstu valstīm, kurām tas nepieciešams, attīstības izaicinājumu risināšanai būs labas rezultāts. Piemēram, tiks palīdzēts pārvarēt kara radītās sekas vai arī veselības aprūpes, klimata pārmaiņu, izglītības, digitalizācijas, infrastruktūras attīstības problēmas, kā arī virknē citu jomu. Es vēlos izcelt arī, ka Pasaules banka jau šobrīd palīdz Ukrainai konsolidēt un prioritizēt vairāk nekā 500 reformas. Un dati liecina, ka kopš 2022. Gada februāra Pasaules bankas grupa kopumā ir piesaistījusi finansējumu Ukrainas atbalstam vairāk kā 50 miljārdu ASV dolāru apmērā, kas veido pat 40% no kopējā starptautiskā atbalsta apjoma Ukrainas ekonomikai. Pasaules bankas atbalsts Ukrainai ir realizēts sekojoši. Pirmajā gadā tika koncentrācija uz ārkārtas atbalstu Ukrainas valdības budžeta kritisko vajadzību sekšanai. Otrajā gadā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma tiks sniegts atbalsts fokusēts uz atjaunošanas pasākumiem dažādu tematisko programmu ietvaros, piemēram, stiprināta veselības aprūpe, atjaunot enerģētikas un loģistikas infrastruktūra, sniegs atbalsts mājokļu atjaunošanai, nodrošināt pieejami aizdevumi un granti lauksaimniekiem, kā arī uzlaboti drošības apstākļu izglītības iestādēs un uzlabota izglītības pieejamība. Šobrīd jau pilna mēroga iebrukuma trešajā gadā, un šodien ir tieši 2,5 gadi kopš 2022. gada 24. februāra, uzsvars tiek likts uz struktūrālo reformu īstenošanu, lai stiprinātu fiskālo pārvaldību, biznesa vidi un veselības aprūpes ilgtspēju. Ar to, kolēģi, izceļot šī likumprojekta nozīmību, es vēlos aicināt jūs atbalstīt to pirmajā lasījumā, kā to ir darījusi arī Saeimas ārlietu komisija.
Paldies! Balsosim par likumprojektu par Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas vienošanās līguma grozījumu aizdošanas ierobežojumu atcelšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 10 atturās nav likumprojekts atbalstīt. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu komisijas vārdā aicinu noteikt 8. novembri.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Skatam likumprojektu grozījumi enerģētikas likumā. Otrajā lasījumā, tātad Tautsaimniecības agrāras vidus un reģionālas politikas komisijas vārdā, referents Jānis Patvalnieks.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, tātad Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījis grozījums enerģētikas likumā, saņēmis 10 priešlikumus, kuri saistīti ar šo te izņēmumu par naftas rezervu iepirkšanu, pārcelšanas publisko iepirkumu likumu un aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, kurus mēs vēlāk šodien skatīsim, kā arī ar aviācijas drošības rezervu izveidi. Un sekojoši ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaņa pirmais priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta pirmā priekšlikuma.
Otrais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaņa priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, es lūgtu ļoti ieklausīties tie nopietnas jautājumus. Un patiesībā šeit tā ideja jau ir kārtībā. Ideja tāda, kad ir jāveido valsts rezerves, degvielas rezerves, bet ir problēma būtiski ar to, kad šīs valsts rezerves vēlās veidot vienkārši valstī nav naudas, un tad šo naudu grib vai šo rezervu veidošanu uzkrāmēt privāto sektoru. Vai arī izvēloties privātam sektoram maksāt šo nodevu, kas būtu posesor pusē, vai nu savukārt veidot pašiem šo te rezervu. Bet te viena problēma, ka šo ievies augustā, tad 1. septembrī šogad ar atpakaļējušu datumu uz šī gadu un iedeva atlaidu uz visu šo gadu. 91 eiro tonnā. Ja? Tikai viena problēma, ka tā atlaida beidzās 1. janvārī, un nav izstrādāt vispār nekādi ministra kabineta noteikumi, nav projekts parādīts un palikuši pāris mēneši. Komersanti nezin, kā jāveido šīs rezerves, kas ir tā pamatā, un tas ir nopietnas jautājums. Šeit ir diletantisms, vai es nezinu, kā to nosaukt, bet ekonomikas ministrija vispār nav paskatījusies, ko tas var izraisīt aviācijas nozarē. Un gribētu pateikt, ka šeit ir iekļauts iekšā rezerves aviācijas nozarē. Aviācijas nozarē tas nozīmē 30 tonnas degvielas uzkrāšana. Fiziski tādas rezervi uzkrāšanas vietas nav, un tas ir 25% no Rīgas aviācijas degvielas apredzes. Šādas rezerves netiek uzskatīt, šādi šie apjomi, aviācijas apjomi nav uzskatīti kā lokāli patēriņi. Tas ir eksporta prece. Eiropas direktīva arī nosaka, eksporta aviācijas degvielai nav jāuzliek nekāda ne nodeva, ne akcijas, nekas cits. Tas ir eksporta prece. Tiklīdz mēs to izdarīsim šobrīd un pieņemsim šo likumu. Pirmkārt, viņu rasīdiet tiesā, otrkārt, mēs automātiski padarīsim Rīgas lidostu nekonkurētspējīgu, tā skaitā arī Air Baltic nekonkurētspējīgu, jo šis 91 eiro, kad aviācijas nozara 1 līdz 2 eiro pelnus pasažieru, nozīmēs to, kad pret citām avio sabiedrībām Eiropā mēs nebūsim konkurētspējīgi. Tā skaitā ne tikai Air Baltic, bet Rīgas lidosta būs problēma, jo to neizvēlēsies kā hubu, caur kuru braukt cauri un uzpildīt degvielu, tāpēc, ka šeit būs virsū šis nodevs. Kolēģi, tas nav pareizi, tas nedrīkst būt iekļauts šeit iekšā, šī aviācijas degviela. Trešais, tehniski, fiziski uzglabāt aviācijas degvielu nevar. Tāpēc, kad viņu parametri un ilgstošu uzglabāšanu nav iespējama. Tas ir viens. Otrs nav arī telpas. Trešais ir komersanti, ja uzliekam tos komersanti, kam ir tehniskas kaut kādas iespējas vispār degvielu uzglabāt, citiem vispār tādas nav. Tad mēs skropļosim šo konkurenci arī šī tirgu. Šādi ātrā un īpaši steidzamā lasīmā mēs nedrīkstam pieļaut, jo mēs paši iesausim sev kājā, nedzigaunijā, Nec Lietuvā nav šāds risinājums. Mēs vienkārši iedosim lāču pakalpojumu mūsu konkurentiem. Un problēma šī visā procesā, kad ekonomikas ministrija nav nereizi runājusi ar nozaru, aviācijas nozaru, vispār nav notikusi sarunas. Tad nav uzklausīts viedoklis par šo. Mēs nedrīkstam par šo balsot, ja tas iet šādā veidā uz priekšu. Ir jāveic tūlītais korekcijas. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā var bilst to, ka komisijā tika uzklausīta gan nozara, gan arī satiksmes ministrija un iesaistītās puses apliecināja gatavību veidot šādas rezerves un meklēt arī risinājumus, kādā veidā viņas izveidot tālāk. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miežaiņa. Iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 28. Atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sekojoši 7. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miežaiņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miežaiņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miežaiņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 18 atturas 4. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
31. oktobrs.
31. oktobrs. Deputāti piekrīt. Paldies. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks regulārajam pārtraukumam, tādēļ lūdzu zvanu un lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Mirkli uzmanības, kolēģi, es nav reģistrējušies Skaidrīta Ābrama, Ingrīda Circena, Mārtiņš Daģis, Raivas Dzintars, Juris Jakovins, Ģirds Valdis Kristovskis, redzu, Daiga Mieriņa, Uģis Rodbergs, Edvards Smiltēns, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers, Edgars Tavars un Edgars Zelders. Paldies!
Paldies! Saimes sēdes pārtraukums līdz 13.30.